Hvad så?
Hej og velkommen til Hvad så? Ja, det er et lidt specielt afsnit det her, for det ligger ude i det åbne. Og det er fordi, tilbage dagen før min fødselsdag, den 14. november 2024, der fik jeg muligheden for at gå med vores siddende statsminister, Mette Frederiksen. Det var også det første afsnit, der kom ind bag betalingsmuren på Podimo. Men nu er det sådan, at da jeg i sin tid indgik en aftale med Podimo, så var en af kriterierne, en af loopholesene, en af de her små ting, jeg bad om, var, at jeg i ny og næ kunne få lov til at smide et afsnit ude i det åbne. Og det har simpelthen bare brændt i maven på mig for at få lov til at smide det her afsnit ud på den anden side af muren. Også ligesom for at give jer et indblik i, hvad der sker inde på Podimo mellem os, der, det har ikke ændret sig. Det er det samme. Der er bare ikke nogen sponsorater. Men afsnitten er, som de plejer at være. Det her afsnit er til gengæld et afsnit, der var længe undervejs. Jeg skrev, det gjorde jeg ikke, Christoffer Plateau, min dejlige klipper, skrev til statsministeriet for, jeg har lyst til at sige 2 år siden, eller 1,5 år siden. Og der kom et svar, og så kom der ikke noget svar, og så skrev de lige pludselig igen, om jeg kunne have lyst til det. Og jeg tror, det er en af de allerførste afsnit, Mette Frederiksen har lavet. Altså podcast-afsnit. Jeg mindes ikke, hun har lavet i hvert fald ikke nogen af de her lidt mere journalistdrevne podcast. Det kan godt være, hun har lavet et eller andet genster. I don't fucking know. Men det er i hvert fald en af de allerførste. Jeg går en tur med en weirdo-komiker. Og det gjorde mig glad, at I sagde ja til det. Så derfor gik vi en tur. Det er vigtigt at huske på. Det her afsnit blev indspillet før at Trump havde været ude og ville have Grønland af os. Det er indspillet før valget i USA. Så der er nogle ting, der ikke er up to date. Men der er også mange ting, der er. Og det er meget interessant egentlig, hvordan verden har udviklet sig siden da, og få et indblik i, hvad fru statsminister kiggede ind i for en fremtid tilbage i slutningen af 2024. Jeg har hele tiden gerne vil have, at der skulle nogle afsnit ud på den anden side af muren. Både fordi, at jeg synes, det er en rigtig god måde at måske få flere af jer til at hoppe ind på Podimo og være en del af Hvad så-podcastens faste følgerskare. Der bliver ved med at komme afsnit derinde. Jeg har lige været ude og gå en tur med Christoffer, sanger Christoffer. Fantastisk afsnit, hvis jeg selv skal se det. Nej, han er bare fantastisk og pisseirriterende dygtig. Men der er også, altså der er mange komikere, Lars Hjortøj, altså alle mulige. Og der kommer masser af spændende afsnit den næste tid. Jeg skal blandt andet ud og gå med Margrethe Vestager. Jeg har også lavet en aftale med en toer af Nicolai Likos. Ja. Udover det, så kunne jeg bare godt tænke mig, at I lige fik lov til at lytte til det afsnit. Lad mig lige hurtigt beskrive, hvad der egentlig skete. Jeg kan huske, at jeg kørte op til Marienborg, og så var der sådan nogle store porte, og så skulle jeg ligesom ind og ringe på og sige, hej, jeg hedder Christian Wundorf, jeg har en aftale med statsministeren, så gik portene op, og jeg fik lov til at dreje ind og kørte op og parkerede, og Mette var der ikke på det her tidspunkt. Der kom en af hendes håndlanger ud, en ung kvinde, sagde, goddag her Christian, vi har ventet dig. Jeg sagde, nå, har I det? Ja, fordi du har selv spurgt. Nå ja, så sagde jeg, vil du se Marienborg? Og jeg var, ja, det vil jeg gerne. Mens jeg laver introen her, der bliver jeg lige pludselig i tvivl om, det hedder Marienborg. Det er også ligegyldigt. Nu hedder det Marienborg. Der er også lidt fiktion ind over det her. Så spurgte hun, vil jeg have en rundtur? Og jeg sagde, jo, det vil jeg gerne. Hun viste mig rundt i SSF-semanget. Jeg kan ikke finde ud af at udtale det ord. Og jeg kan fortælle en ting om statsministerens bolig. Ja, jeg var ikke inde i hendes private gemakker, men jeg kan fortælle jer, at det sted, hvor de ligesom officielt tager mod alle mulige mennesker, det er rimelig crappy. Altså, det er ikke noget særligt. Det er det virkelig ikke. Det ligger flot, men indvendigt rimelig småt. Lidt ligesom, altså det er ikke et museum, fordi du må godt sidde i stolene der, men det er lidt samme følelse. Kender ikke det, når man er inde og ser en eller anden borg et eller andet sted, så tænker man, og her boede kongen, som var en af de rigeste mennesker i dette land, og så kommer man ind og tænker, nå okay, men han alle møblerne ligner stadigvæk noget, man kan skide i. Altså, det hele er småt og lavet af træ, og sådan følte jeg også, det var det her. De fortalte mig også, at når de lavede nytårstalen, så var de nødt til at rykke skrivebordet sådan helt hen til døren, for ligesom at få rummet til at se ud af noget. Bagefter tog de mig ned under. Vi var ude ved køkkenet, og jeg fik lov til at få en kop kaffe. Jeg sagde, skal jeg selv tage? Og de sagde, ja, hvad regner du selv med? Du er ikke vigtig. Okay, det fandt jeg selv på, det sagde de ikke. Men så fik jeg en kop kaffe, og så sagde hun, vil du se bunkeren? Og så kom vi ned under. Der mødte vi nogle reptilmennesker, der arbejdede på en ny virus, der skulle... Okay, det sidste her skal vi stikke med. Det kan vi bare... Jeg ved ikke, om det skal vi med det her. Det er en lille side note. Nej. Så kom Mette. Jeg var gået ud på gårdspladsen. Hun kom kørende ind. Trådte ud. Jeg føler, at hun havde noget sort tøj på. Og jeg føler også, at hun havde sådan noget night vision briller på, hvilket jeg nu føler ikke er rigtigt. Det tror jeg ikke, hun havde. Hun kom ud, sagde, jeg skal lige over have en jakke på, gik over og hentede en jakke. Og så ud af en bil, ikke så langt derfra, trådte to brede skuldrede mænd ud. De var, jeg har lyst til at sige, det var Secret Service, men det var det ikke, fordi det var kompetente mennesker. Og de skulle følge efter os på gåturen. Og så vandrede vi rundt om en sø, vandrede, og Mette svarede på alle spørgsmål, og det var faktisk meget hyggeligt at snakke med hende. Jeg vil sige, jeg er ikke nødvendigvis fan af statsministeren, det er jeg ikke, men jeg kunne meget godt lide Mette. Jeg synes, hun var meget almindelig at snakke med. Jeg havde en kammerat, og det var også en af de beskeder, jeg har fået. Det er typisk beskeder, jeg har fået flest af. Det er folk, der har skrevet... jeg kan ikke lide Mette Frederiksen, men nu har jeg hørt afsnittet, og hun er ikke så slem alligevel. Og generelt så virkede det som om, at det, der var nogen, der blev ikke lunet op omkring hende. Men hun er også bare et menneske. Så vil jeg også sige, det er en af de afsnit, jeg har lavet af Hvad Så, hvor jeg har fået flest... landsforræderkommentarer. Det er faktisk, jeg har fået forbavsende lidt landsforræderkommentarer i mit liv. Men da jeg lagde det her afsnit op med Mette Frederiksen, faktisk allerede da jeg postede et billede, ja, der sagde jeg det mærkeligt, det er fordi jeg er ordblind, så er jeg så bange for at sige det forkert. Et billede, sådan et, der siger mere end 1000 ord. Der fik jeg allerede de første kommentarer, om jeg var landsforræder. Men er du sindssygt, folk også hårde med Mette Frederiksen? Er det nogle vilde ting, folk skriver? Og prøv at høre, Jeg kan også godt forstå, at statsministerrollen selvfølgelig bringer en masse følelser frem i folk. Men jeg tænkte også, da jeg læste nogle af de beskeder, jeg fik, at wow, det er alligevel vildt skrevet det der. Og jeg mistede klart lysten til nogensinde at blive demokratisk valgt statsminister. Omvendt holder jeg selvfølgelig stadigvæk fast i tanken om et statskup og blive diktator. Den er stadigvæk ikke udelukket, fordi jeg kan godt se, hvis jeg bare kan få magten, og så slå dem ned, der skriver om mig på de sociale medier, det er jeg ikke afvisende overfor. Stem på Christian Fuglendorf, borgmester i Tårnby. Nej, lad være med. Jeg tager magten. Jeg angriber bare med nogle spejdere og nogle fremmede Amager-tilhængere, og så tager vi magten derude på et eller andet men ellers er der ikke så meget at sige end... Hvis du har lyst til at høre nogle af de andre afsnit af Hvad Så, så er det altså ind på Podimo. De kører nok nogle tilbud. Jeg kan ikke lige huske, hvad tilbudene hedder, men jeg ved, man kan få lov til at høre noget gratis et stykke tid. Gå ind. Der er også en masse andre podcasts derinde, der kunne være værd at lytte til. Dog vil jeg klart sige, at... Ej, det skal du sgu selv være herovre. Det kan godt være, du finder noget derinde, der er endnu bedre end Hvad Så. Det skal jeg faktisk ikke blande mig i. Så nu synes jeg bare, at vi skal ud og gå en tur med Mette Frederiksen. God fornøjelse. Ikke mødt dig før, men jeg har set dig en gang før.
Hvorhen?
Jeg var ude at holde en tale til noget, en eller anden ting, hvor du bare gik igennem lokalet sammen med nogle andre. Jeg tror, du havde været også at holde en tale
før mig, tror jeg. Det var sådan noget, hvad er det, en eller anden, hvad hedder sådan noget? En af de der vigtige dage, I har, hvor I er ude at tale land, og som jeg ikke kan huske navnet på lige nu.
Altså sådan noget grundlovsdag?
Ja, eller? Sådan noget i den dur.
Så er vi enige, om vi går, altså vi går rundt om søen?
Vi går rundt om her. Jeg har faktisk kun gået rundt om den én gang, i hvad så? Jeg gjorde det med Anders V. Bertelsen, så du er i fint selskab.
Ja, det er altså. Ja. Ham kan jeg godt lide.
Ja, han er meget, meget dygtig. Meget, meget sød. Nå, men og tusind tak, fordi du gider at gå med mig.
Det vil jeg gerne. Håber, yes. Det bliver sjovt.
Jamen normalt så, jeg forbereder mig jo ikke. Jeg vil jo egentlig gerne prøve at fange en helt almindelig menneskelig samtale.
Ja.
Jeg tænker, når du sidder og når du bliver interviewet med af journalister og sådan noget, så ved du jo godt, når du sætter dig ned med dem, at de ligesom har en plan.
Ja, det har de fleste i hvert fald, ikke?
Hvornår mærker du, eller hvornår ved du, om det, du skal til at gøre, er et kritisk interview eller et mere afslappet interview? Er det noget, du kan mærke på journalisten inden, eller er du blevet briefet på, ja, det kan mig nok til at gå lidt tættere her?
Altså, jeg tænker, at de fleste interviews med mig i dag er kritiske på den ene eller den anden måde. Hvad jo også er helt okay og rimeligt og forventet i et demokrati. Jeg er jo statsminister, magthaver, og derfor er der masser af kritiske spørgsmål at stille til verdensgang, hvad der sker herhjemme og hvad der ikke sker. Så er det klart, der er jo nogle enkelte, men det er ikke de fleste interviews, som er sådan af blødere karakter. Men også i dem kan der jo godt være kritiske, svære spørgsmål. Og jeg synes, der er forskel på det kritiske og det svære, men selvom jeg har lavet, jeg ved ikke, hvor mange interviews jeg har lavet. Det må være mange hundrede, måske tusinder efterhånden. Så kan der jo stadigvæk godt være ting, der kan være svære at snakke om.
Ja. Altså i den forstand, er det bare et kompliceret svar, eller fordi det kan være irriterende at svare på?
Ja, begge dele. Jeg synes i dag, det er sværere at snakke om mig selv, end det var i starten også.
Hvordan det?
Jeg tror, der kommer efter så mange år i offentlighed, og det meste af det kan jeg sagtens håndtere og lever med det, eller hvordan man nu skal formulere det. Men jeg har jo også efterhånden prøvet nogle ting, der er sådan ret trælse. Og det kan godt gøre, at man lige kommer til at blive en lille smule mere reserveret, tror jeg, som menneske. Og det passer mig egentlig ikke særlig godt, for jeg er ikke... Det er ikke sådan, jeg er en natur, så der er noget ved mig, der er blevet anderledes. Og det tror jeg viser sig... Eller det gør det, det ved jeg. Det viser sig især i sådan en interviewsammenhæng, hvor jeg kan komme til at virke mere sur, eller mere reserveret, eller mere skarp, end jeg i virkeligheden er.
Ja. Altså bliver du... Kan du... Altså, når du bliver interviewet, ser du det så som en... At du er godt klar over, at det er et job, de sidder med, og det er en del af lejen, kan man sige? Eller kan du godt blive sådan... Altså, hvor mærker du din krop, når du bliver... Bliver du sådan fysisk irriteret på folk?
Det, jeg reagerer mest på, er sådan en negativ karakter. Det er faktisk lige det, du beskriver, at det for nogen er en leg.
Ja.
Fordi det, jeg synes, der har været så meget i de her år, som ikke har været en leg. Corona var ikke en leg, for eksempel. Nej. Krigen i Ukraine er ikke en leg. Alt det, vi potentielt ser ind i nu, udenrigspolitisk, er jo heller ikke en leg. Hvis jeg har sådan følelsen af, at det netop for en journalist er en leg.
Eller et spil, ja.
Ja, det kan jeg godt blive sådan, det synes jeg ikke, det er.
Men det har været en ting, der har overrasket mig før, når jeg snakkede med politikere, at det her med, at I kan stå inde i en debat og sige til hinanden, hvis den form for politik bliver gennemført, så kommer der til at være flere hjemløse, og der vil være flere, der mister deres boliger og sådan noget. Og så klip til et kvarter efter, så står politikerne og drikker kaffe ud bagved og siger, nå, hvad så? Hvor var du ude at rejse? Og sådan noget. Det kan jo også føles lidt kunstigt på en eller anden måde, at man kan først stå, man og spiller et teaterstykke ind i fjernsynet, og så går man ud bagefter og drikker en kop kaffe og kan egentlig godt sammen.
Men det er fordi, du tænker, at det er et teaterstykke. Sådan ser jeg det ikke. Og i virkeligheden synes jeg jo, det er noget meget positivt ved Danmark. At der er politisk uenighed, det er der jo. Der, jeg ved snart ikke, hvor mange politiske partier vi har i vores land. Der er virkelig mange. Ja. Der kommer hele tiden nogen til. Vi ser forskelligt på nogle ting. Men vi er også rundet af det samme, mange af os. Altså, hvis du begynder at kigge ned i mange af mine kollegers baggrund, så er vores opvækst, for eksempel, har været meget det samme. Altså, på, synes jeg, på en god måde, fordi til forskel fra i hvert fald nogle andre lande, så kommer de fleste politikere i Danmark jo ud af sådan det almindelige Danmark, hvis man kan kalde det det.
Ja.
Ikke? Det er jo ikke, altså...
En del af det på statskundskab, men ellers...
Jamen, det er rigtigt, der er mange, der har taget en uddannelse, der minder om hinanden, men hvis du lige går et spadestik dybere, så er der jo ikke mange politikere i Danmark, der er rige eller kommer fra eliten.
Nej, det er måske rigtigt.
De fleste af os har faktisk en meget, meget almindelig gennemsnitlig eller jævn dansk baggrund.
Ja.
Så der kan være politiske uenigheder. Der er politiske uenigheder. Men vi kan jo også godt finde ud af samarbejde, og det, som årene er gået, er det noget, jeg er kommet til at sætte mere pris på. Jeg var også mere konfrontatorisk, da jeg var yngre, og havde paraderne, boksehandskerne klar i enhver sammenhæng. Men i den verden, der er lige nu, med så meget krig og splittelse, der synes jeg faktisk, det er super godt, at vi har politikere i Danmark, der... Og det er ikke teater, når vi er uenige på skærmen, men det er heller ikke teater, når vi bagefter kan tage en kop kaffe sammen, eller...
Nå, men det er bare i mange andre... Hvis nu havde jeg siddet til et forældremøde... Gud, du må egentlig være... Du må være en hård debattør til et forældremøde.
Og det håber jeg ikke, jeg har været. Du har da ikke så mange forældremøder mere, men det håber jeg virkelig ikke, jeg har været.
Nej, men jeg mener, at hvis jeg sad til et andet sammenhæng, og der var en, der sagde, jamen, og jeg følte den person, hvis fik gennemført det, de ville på arbejdspladsen, så ville der blive fyret så mange medarbejdere. Så ville jeg jo være rigtig sur på vedkommende bagefter. Altså, så ville jeg jo ikke kunne gå ud bagefter og stå og drikke en kop kaffe med vedkommende.
Men det kan man jo heller ikke altid.
Nej, okay, okay.
Det kan man heller ikke altid. Det kommer også an på, hvad det er for en uenighed, man har. Men jeg ved ikke, altså jeg synes jo faktisk også, det er noget af det, der kendetegner Danmark, at forskellen ikke er så store. Afstanden er det samme, også relativt korte.
Ja.
Og vi er sådan ret gode til at finde hinanden i mange ting. Det er egentlig noget af det, jeg godt kan lide ved vores land.
Kan man sætte pris på en modstanders besvindelighed? Altså hvis du står i en debat, og du ser, hører vedkommende, og du tænker, det var fandme smart,
ja,
at rykke noget sammen og lige stærk, eller hvad hedder det? Hvad er det, man? Stærk mand, tror jeg, man gør, hvis man gør argumentet stærkere, eller fremlægger den anden sag. Men kan man blive sådan politisk håndværk i en debat? Kan man blive sådan, det er godt lavet det der?
Ja, selvfølgelig.
Hvem har du mødt igennem tiden, du har debatteret, som hvor du tænker, det er, hvem har du ikke lyst til, eller hvem er en af de hårdere at debattere?
Ej, det er Lars Løkke.
Okay.
Som nu er spøjst, ikke fordi vi sidder i regeringen sammen, og jo også relativt ofte tørner sammen i en diskussion eller i en uenighed. Nu gør vi det så bare, kan man sige, internt i regeringen. Men han er en hård hund. Og han er dygtig, og han er også dygtig retorisk, ikke?
Jo.
Og nogle gange siger han jo også, jeg kan ikke huske, hvad det var, han sagde, men der var en debat en gang, hvor han havde sådan et ordspil om nogle tal, hvor hele Folketinget bare sad og kiggede op på ham. Det var da han var statsminister, og sådan, what the fuck? Hvad var det, han sagde?
Ja,
og ingen kunne rigtig komme efter, fordi intuitivt gav det mening, det der blev sagt, men det var sådan pakket ind i sådan sofistikeret perfiditet over.
Ja, ja, ja.
Han er en hård modstander. Det var Fogh også. Jeg var helt ung nyvalgt, da Fogh bliver statsminister, og han kunne simpelthen tørre gulv med mig.
Og det
gjorde han.
Var det også fordi, der var også noget ærefrygt?
Ja, ja, selvfølgelig. Okay. Det har jeg jo ikke haft på samme måde i forhold til Løkke, fordi vi har fulgtes mere ad, men det er klart, det der med sådan en nyvalgt borgerlig statsminister der for 20-25 år siden, og jeg var selv helt ung, nyvalgt socialdemokratisk folketingsmedlem. Der var der selvfølgelig noget ærefrygt, når man stod over for statsministeren, ikke?
Jo. Hvornår, fordi nu var jeg ude at gå med din kollega, Peter Hummelgaard,
ja,
som jeg også har gået i folkeskole.
Jeg skal sige, jeg har gået i skole sammen, ikke?
Ja, jo, jo. Der var mange, da vi var ude at gå i Vassot, der var et par af jeres vælgere, der var fortørnet over bagefter, at jeg ikke havde... Jeg snakkede jo til ham som min gamle folkeskolekammerat, så jeg sagde jo bare til ham, Peter, når jeg ser dig inde i fjernsynet i jakkesæt, så siger jeg altid til min kone, se nu leger Peter voksen. Og der var de lidt fortørnet over, at jeg ikke havde mere respekt, fordi jeg havde det jo bare sådan, jamen, det er jo min gamle folkeskolekammerat. Jeg ved godt, han er jeres justitsminister.
Ja, men du kan også huske ham i alle deres bukser.
Ja, det er da sindssygt.
Hvad han har hoppet rundt i dengang.
Vi har da siddet i underbukser sammen i en sofa og set dårlige film. Altså, det var lidt anderledes. Men jeg gik jo lidt ham på klingen og sagde sådan, fordi vi har jo altid kaldt ham præsidenten. Dengang vi vidste jo godt, at han ville i politik allerede i folkeskolen.
Gør det?
Ja, men jeg kunne ikke få ham til at sige, at han ville være statsminister en dag. Nu er du jo statsminister, og før du blev det, ville man sikkert heller kunne stille dig det spørgsmål. Men hvornår vidste du, at du gik efter at ville være statsminister en dag? Nu kan du snakke frit, jo, kan man sige.
Ja.
Nu er der ikke noget. Nu er du blevet det jo.
Jeg ved ikke, om jeg kan sætte sådan en... Jeg ved ikke, om jeg kan sætte en dato på, og det er jo heller ikke én... begivenhed, der definerer det. Men man kan sige, at jeg bliver formand for Socialdemokratiet i 2015, det er snart 10 år siden, der bliver man jo så automatisk statsministerkandidat, når man er socialdemokratformand. Ja. Så det er i hvert fald et nedslag. Det sker heller ikke fra den ene dag til den anden, fordi jeg er jo sådan uofficiel slash hen ad vejen, måske officiel kronprinsesse i vores parti i nogle år før det.
Men det er under hele Thorning, ikke?
Ja, så jo. Det starter der på et eller andet tidspunkt, uden okay. Jeg kan sætte en præcis dato eller præcis årstal på.
Men ved du hvem, når du kigger sådan på dine kolleger? For I har jo vel nogen, der ligesom står som kronprinser og kronprinsesser nu. Du ved jo, at nogle af dem går et eller andet sted, måske ikke at sige det højt, men egentlig gerne vil have dit job en dag. Er man bevidst om... Hvem er, hvor man siger, ja, du vil gerne
lave... Ja, selvfølgelig.
Lave okay.
Selvfølgelig.
Kan man så stikke lidt til dem?
Jeg gør det i hvert fald. Jeg tror, altså, politik kan også en gang imellem, du ved, blive sådan lidt for... hvad er sådan det rigtige ord? Altså, du ved, det kan godt blive sådan lidt for stift en gang imellem. Der synes jeg ikke, det gør noget, man på en eller anden måde... hiver tøjet af den der elefant, der er inde midt i lokalet, ikke?
Nej.
Men jeg tror ikke, jeg vil have lyst til, eller jeg har ikke lyst til at offentliggøre listen nu, men jeg har da sådan en liste over folk, også fra andre partier end det, jeg selv tilhører, hvor jeg sådan tænker, okay, ham der, han er dygtig, hende ja. Der, hun er på vej frem, han eller hun har noget af det, der skal til, for også at kunne stå, når det blæser. Fordi det kommer det til på et tidspunkt og sådan noget, ikke? Det er ret sjovt.
Driller du Lars med den nogle gange? Du vil jo gerne, Lars.
Jamen, vi har egentlig sådan en meget god... en meget god kultur omkring os, altså hvor vi godt kan også grine lidt af hinanden.
Okay.
Og grine lidt af, at vi er i regeringssammen. Fordi det er jo mærkeligt. Det er jo totalt mærkeligt. Det var jo rigtigt, det jeg sagde på det pressemøde, og det er en mærkelig regering.
Ja, ja. Altså, jeg ved godt, at journalister og sådan noget har ikke været så glade for det, fordi det er sådan en... Jeg har ikke forstået, hvorfor journalister ikke er glade for det. Nu kan I begge to få lov til at slå på dem samtidig. Men jeg synes egentlig, det var meget sjovt at prøve noget andet. Og jeg ved godt, mange journalister var ude og sige det, nej, men vi har jo prøvet det en gang, og det virkede ikke. Hvor man sådan, ja, en gang.
Ja.
Jeg tænkte, det var sådan en god måde, at så kunne man sige, at begge sider ville tage skade, når der skulle laves nogle store ændringer.
Ja, altså, det gør vi så også.
Ja. Men I kan jo også tillade jer nu at tage nogle af de lidt hårdere valg, tænker jeg, fordi det er ligesom ikke den ene fløj, der bare kommer til at sidde med den.
Nej, men der er jo alle mulige ting i det der. Jeg synes, det man i hvert fald glemmer lidt i de politiske analyser, det er, tror man så virkelig, at hvis der sad en traditionel ren rød regering lige nu, eller hvis valget var faldet andet ud en ren blå, at den regering så ville være populær? Altså,
nej.
Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, og jeg kan jo mærke det også på mine kolleger rundt omkring i Europa. Det er bare blevet svært at være regering. Det er blevet sværere at finde svarene på de problemer, der er i dag, fordi problemerne er så mange, og de er så, du ved, det hele smelter sammen lige nu. Der er også en vrede i vores tid, som vi har svært ved at håndtere politisk, i hvert fald.
Hvad mener du, siger jeg så vrede omkring hvad?
Og jeg kan tydeligt mærke en forandring i de år, jeg selv har været i politik, fra at der selvfølgelig altid har været politisk uenighed, og der har også været nogen, der, du ved, måske hævede stemmen lidt, ikke? Eller sagde tingene lidt mere direkte, til det, der er nu, hvor sociale medier, algoritmer, nu også påvirkningskampagner fra Rusland og andre, fake news, og en meget hård tone på de sociale medier. Alt det der er jo en stille destabilisering af vores demokrati, som vi kun, tror jeg, har set begyndelsen af.
Men tror du, skal demokrati ikke kunne holde til det?
Jo, men det er spørgsmålet, om vi kan. Det er jeg, jeg er ikke sikker på, at demokratiet er så stærkt, som vi går rundt og tror.
Nej, det er lidt meget interessant.
Og det er ikke fordi, at jeg ikke har kæmpe tiltro til især det danske demokrati, som jeg tror er meget mere modstandsdygtigt end så mange andre, fordi vi er et gammelt demokrati. Det, vi har overleveret det altså, i generationer, fordi vores demokrati er så... Altså, demokrati er jo simpelthen så utrolig mange ting. Det er jo også, hvis dig og Peter, dengang I gik i folkeskole, uden at kende jeres folkeskoleklasse, så tænker jeg, at I har været relativt mange, som har haft lidt svære livsbetingelser, forudsætninger, udgangspunkter i den klasse der.
Altså, vi var ude på Amager, så du rammer rimelig rigtigt.
Nå, men hvis der så har været en enkelt eller et par gode lærere, som har valgt at dedikere noget af undervisningstiden til sådan demokratisk opdragelse positivt, så har det jo formet jer lige så meget som en eller anden debat inde i fjernsynet i forbindelse med et valg, ikke?
Jo.
Det der med, at der er så mange danskere, der er med i foreninger, fra vi små og spiller fodbold, til vi på et eller andet tidspunkt måske hjælper i en klub, fordi vi selv har fået børnene. Det, alt det der er jo også med til at forme os som demokrater, ikke? Vi har ikke så meget, nærmest ikke noget korruption, ikke så meget nepotisme, vi har tillid til hinanden. Og til, altså, på alle de der ting ligger vi i front, hvis ikke i top. Så vi er modstandsdygtige. Men jeg tror virkelig, man skal passe på med at være naiv, også på det her område.
Ja, det er meget interessant. Jeg har faktisk aldrig, jeg tror ikke, jeg har tænkt sådan over, at demokrati... Ja, så får vi jo bare diktator igen, eller så håber jeg, at majestaten, han er klar til at gå ind og
tage
omgang enevælde.
Jeg tror ikke, vi får en diktator igen, men jeg tror, der sker noget andet med os, og det er, at vi bliver rykket længere væk fra hinanden.
Ja.
Og det går bare enormt hurtigt, fordi rigtig mange i dag får deres nyheder via sociale medier, og kun der, eller primært derfra.
Ja.
Og der er bare det med det nyhedsflow, der er der, at algoritmerne er meget præcise i, hvilke nyheder du gider at have, og hvilke nogen du ikke gider at have. Jeg tror, det jeg gerne vil frem til, det er, at hvis man skal have et velfungerende fællesskab, hvad et samfund jo også er, så skal man jo også blive konfronteret med mennesker eller holdninger, idéer, som du ikke deler.
Ja, 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 ja.
Og som du ikke kan genkende dig selv i, for at forstå de andre, ikke? Og hvis forståelsen bliver mindre, ja, så er jeg også mere plads til vreden, tror jeg.
Jamen, jeg tror helt klart, at sådan en som Donald Trump, der lige pludselig træder frem og igen. Det tror jeg, der er også, fordi folk er trætte af et eller andet større, ikke?
Jo, altså, der er jo nogen, der siger, at han er vreden. Og så er der andre, der siger, jamen, han er kun en del af en større udvikling, som er stærk i USA, og som heller ikke forsvinder om 4 år.
Nej, nej, nej.
Og jeg tror mere på det sidste, det er vel også det, du siger.
Ja. Altså, jeg er ikke så bange for Trump, som alle mulige andre er. Jeg synes, det bliver lidt hysterisk, fordi det virker også, som om vi er ved at gå ud af en tid af ideologier. Altså, man skal virkelig være ovenpå som land, for at kunne tillade sig at have meget ideologi. Det virker, som om vi er på vej ind i sådan noget realpolitik. At nu er, det bare sådan, nu er vi bare nødt til at prøve at samarbejde på kryds og tværs. Jamen, de er jo diktatorer. Ja, men det er lige den måde, vi kommer til at arbejde på nu. Vi kan ikke... Altså, fordi vi har jo i Vesten vel været vant til at kunne gå rundt til andre. Jeg snakkede med en kenyaner. Jeg var på safari.
Okay.
Og så spørger jeg ham, fordi der er så mange kinesiske bygninger.
Ja.
Og så siger jeg, hvorfor er det i, hvad er det der med, hvorfor rykker Kina så meget ind? Så sagde han, jamen det er fordi, når Kina kommer, så stiller de ikke også et krav med deres penge. Så
der er ikke noget med miljø, der er ikke noget med menneskerettigheder.
Jamen der er ikke noget med, I skal gøre alt muligt for at leve op til det. Og man kan sige, spørgsmålet er, om Vesten er så stærke, at vi stadig kan rejse rundt i verden. Fordi man kan også se lidt på Vesten som et alderdomshjem. Vi har nogle rigtig flotte bygninger, men hvad er der mere end det? Og der kan jeg da godt forstå, hvis man sidder nede i Kenya, at man bliver træt af, at vi kommer derned og siger alt muligt. Så skal du gøre det, og hvis der står nogen lige ved siden af og siger, vi gør noget, så også har nogle penge. Så ja, så bliver det jo bare... Det er jo sjovere at være sammen med den ven, der ikke stiller alle mulige krav til en hele tiden. Ikke?
Ja, men er det sådan in the long run?
Højst sandsynligt ikke in the long run. Nej, det er det.
Altså, fordi de venskaber, der holder, er jo også der, hvor man faktisk har nogle krav og nogle forventninger til hinanden. Men jeg tror jeg. Altså,
jamen, det tror jeg
fordi
også.
Fordi sådan er det jo også lidt, ikke for man overhovedet kan sammenligne, men der er jo et eller andet... Har du børn?
Ja.
Altså, der er jo et eller andet, når man har børn, og man så tænker, okay, hvis jeg altid skal være the good cop, ikke? Mm. Altid give lov, altid sige ja, altid smile sødt. Det får man det bare ikke et særligt lykkeligt familieliv af.
Nej.
Og man får heller ikke nogen børn ud af det, der kan finde ud af at være en del af den verden, de nu engang skal kunne navigere i.
Men tror
så du... jeg tror egentlig selv meget på det der med, at vi skal kunne ture og have forventninger og krav til hinanden, men jeg tror, at din analyse af, hvordan resten af verden ser på Vesten, er meget, meget præcis. Og det har vi ikke forstået i Vesten endnu.
Nej, jeg tror stadigvæk, vi tror, ja. vi er en gigantisk magt.
Og vi er opdraget til det, og det ligger i vores, jo ikke så meget i den danske historie, men i den fælles europæiske historie med, at vi var kolonihær, og vi ejede hele verden.
Ja,
og
fanden mistede vi det. Det kunne vi da godt holde fast i.
Og vores sprog blev udbredt og alt muligt.
Ja, ja.
Og der skal man gå til... synes jeg, at opgaven i dag, i forhold til, hvis man taler Afrika, Latinamerika, Asien, på en meget mere respektfuld og ligeværdig og ordentlig måde. Og så skal man bare vide, at når Kina gør, hvad Kina gør, så gør de det kun af en eneste årsag, og det er Kina.
Ja, ja, ja.
Det er ikke, fordi de vil kende jer noget godt, og de vil i hvert fald ikke Danmark noget godt.
Nej, de vil deres egen. Men det er også det, der er lidt spøjst egentlig, at det lyder, at folk bliver sure på Trump, for han siger, jeg sætter USA foran, hvor jeg tror, der er rigtig mange i USA, der sidder og tænker, det er egentlig meget rart.
Ja, men jeg vil bare sige, hvis jeg var ufaglært amerikaner, og den fabrik, jeg havde været vant til at arbejde på, nu var lukket ned, og der kommer en præsident og siger, nu handler det om dig.
Ja.
Den vil jeg også købe.
Ja.
Altså, der er jeg så meget socialdemokrat, at det der kan jeg sagtens forstå. Så kan man jo altid derefter diskutere, okay, hvad er det så egentlig, der giver velstand? Og når vi handler med hinanden, så kommer der en merværdi, som jo gerne skulle gå folk... Altså, alle skulle nyde godt af.
Mm.
Så der er alle mulige forbehold i forhold til den politiske strategi. Men ideen om at kæmpe for sin egne, den forstår jeg også godt.
Ja.
Det gør jeg.
Har du egentlig mødt Trump?
Ja, flere gange.
Fordi alle siger jo, man hører alt muligt om ham, og han skulle være meget speciel, fylde meget i et rum, og han er en stor mand.
Altså, en amerikansk præsident fylder altid meget.
Ja, okay, okay.
Bessie. Altså, okay. Jeg har haft lejlighed til nu at møde både forhenværende og mens de har været i tjeneste som præsident. En amerikansk præsident fylder altid.
Okay.
Og USA fylder,
ja,
heldigvis, vil jeg sige, set som dansker, meget stadigvæk i den her verden.
Ja. Han kan jo ikke være dum. Du kan jo ikke blive præsident i et land, hvis du ikke...
Selvfølgelig er han ikke, og jeg synes jo, der ligger sådan en arrogance i, fordi man kan være politisk uenig. Det kommer Trump og jeg jo helt sikkert også til at være i vores samarbejde på nogle områder.
Især når han køber Grønland, ikke?
Det havde vi lidt diskussion om.
Det er nu kommet igen nu.
Ja, lad os se, hvordan, om ikke det går bedre med den diskussion. Men selvfølgelig, jeg tror, ham og jeg vil være enige om nogle ting. At det er jeg sikker på, at vi vil være behovet for oprustning, desværre, i den her verden. Vi skal kunne forsvare os selv, vores befolkninger. Jeg er jo også ret hård på, hvor mange fra andre lande, der kan komme ind til et land, hvis landet skal kunne fungere. Og så er der nogle ting, vi vil være uenige om på klima, og vi har heller ikke samme syn på abort. Men jeg synes, der er en enorm arrogance i, fordi man er uenig, at man så gør andre folk dumme.
Ja, det er jo også en del af den splittelse.
Ja, og jeg synes, det er sådan en meget elitær,
ja.
Og jeg er ked af at sige det, også lidt venstrefløjs tilgang, at andre er dumme, eller de har ikke fattet et klap, eller... Altså, det bliver sådan, man ser ned på andre. Og det er jo, det kan være i alle mulige sammenhænge. Det synes jeg bare, man skal lade være med. Jeg synes, man skal tage den politiske diskussion.
Ja.
Så nej, selvfølgelig er han da overhovedet ikke det. Han er meget bramfri.
Ja.
Taler lige ud af posen.
Okay.
Men det kan jeg også godt finde ud af.
Ja.
Så jeg tænker egentlig, at jeg vil i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan for at få et godt samarbejde, både med ham og den nye amerikanske administration.
Ja, det var... Men når du skal jo tage nogle valg en gang imellem, som har indflydelse på vores allesammens liv. Når der er sådan grupper, der har det svært, for eksempel psykisk syge, eller det kan være... jobs, der er væk. Hvordan du vælger, hvad for en gruppe, der er vigtigst? Altså, hvordan rangerer du de her problemer inde i dit hoved? Bruger du ideologi til det, eller sidder du, er det kroner og ører? Altså, hvad er det, du kigger... Eller er det...
Det er faktisk et fedt spørgsmål, det der. Fordi jeg tror, man kunne godt prøve at kreere et svar.
Ja.
Men hvis man nu lader være med at prøve det,
ja.
Og så bare er ærlig... så tror jeg, at vi...
Dem, der stemmer på mig? Nej. Ja, nej, det skal ikke være så ærligt.
Der er nok en eller anden sammenhæng. Jamen, jeg tror ikke på, at nogen af os, der er politikere, ikke også bærer en masse med for det, vi selv kommer ud af.
Ja, okay, ja.
Og derfor tror jeg, at vi alle sammen har blinde vinkler.
Ja, ja.
Og der er noget, der ligger tydeligere foran os end noget andet. Altså, jeg er selv vokset op i... Jeg har en rigtig god familie. Eller vokset op i en rigtig god familie, men i et udsat boligområde.
Og altså en ghetto, ikke?
Det kaldte man det jo ikke dengang i 80'erne. Men et område i Aalborg med massive sociale problemer.
Ja, okay.
Og i dag også massive integrationsproblemer, kriminalitetsproblemer, bandeproblemer, ikke?
Jo.
Det har farvet mig, og det har mine venner fra dengang, og min bredere familie, hvor der var og er en del, der ved Gud ikke er født med nogen guldske i munden, og har skulle kæmpe for det, de har. Ikke? Og det må jeg jo indrømme, det præger mig.
Okay.
Så for eksempel sådan noget med, hvordan det er at være ufaglært. Ikke at have en uddannelse. Vide, at man risikerer at være den, apropos det, du selv siger, der ryger ud hurtigst,
ja.
Ved, hvis krisen krasser. Ikke? Det er sådan en, når du siger, okay, hvad for en gruppe synes du er vigtig? Det er så en af de grupper, der ligger mit hjerte nærmest. Og det er, fordi jeg er vokset op.
Ja, og det er jo en bias, kan man sige.
Det er en bias, ja. Fordi hvis jeg var vokset op meget privilegeret, omgivet af mennesker, der havde det godt og havde masser af ressourcer, så ville jeg se verden på en anden måde, ikke?
Jo.
Så det er jo en bias.
Altså, nu har jeg jo selv en lillebror, der har... jeg ved ikke, om jeg er blevet sikkerhedsgodkendt for at gå her, men jeg har jo selv en bror, der har siddet inde, og jeg har lavet nogle podcast. Og ja, det skal jeg sige, det var kommercielle partnerskaber så med det samme. Så
okay.
Det var med kriminalforsorgen i forhold til at få fat i nye fængselsbetjente.
Ja.
Og så var jeg jo inde og snakke med... Jamen, det var faktisk rigtig hyggeligt, og det var meget sjovt at møde folk.
Så seje folk.
Ja, og de skal... På det tidspunkt, nu ved jeg godt, de lige fik et lønhop.
Ja, men, og det gjorde de altså. Det er også, tror jeg, et lønhop, som nogle af dem faktisk er rigtig glad for.
Jamen, og 100, det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Men det skal også stadig være et job, du sådan... Det skal være lidt... Der er lidt kald over det, ikke?
Man gør det noget.
Nej.
Men det er bare meget sjovt, fordi noget. Jeg blev virkelig kritiseret, især af nogle... jeg ved faktisk ikke præcis, hvor de arbejder i den offentlige sektor, men jeg sagde på et tidspunkt... Vi har lavet det her lønløft, det gælder i kriminalforsorgen, det gælder for social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker og nogle andre grupper. Og så siger jeg, samtidig med, at vi gør det, siger jeg et eller andet interview,
jeg tror, det er
jo også et kald.
Ja, det kan jeg godt huske.
Arbejde. Og så fik jeg simpelthen så meget kritik, og jeg forstår stadigvæk ikke, at man kan arbejde med andre mennesker, hvis ikke det også er et kald.
Ja.
Jeg forstår det simpelthen ikke.
Nej, men jeg tror, det er fordi at sige, at noget er et kald, det er noget, du selv kan sige, men det er svært at sige det. Kan du ikke det der med, at man må godt selv sige det, men andre skal ikke
nej,
sige det?
Nej, sådan noget forstår jeg faktisk ikke.
Jeg tror, det må være det, der ligger
til grund. Jeg forstår ikke alle de der spilleregler, der er kommet om, hvad man må og hvad man ikke må, og hvad der er fedt og ufedt, og hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er tjekket og utjekket. Jeg forstår det faktisk helt. Altså,
mm-hmm.
For jeg synes godt nok, der er kommet meget af det.
Ja.
i vores tid, fordi for mig er det jo, okay, du har et kald, at du gerne vil arbejde med mennesker med funktionsnedsættelser, handicap, udsatte børn i kriminalforsorgen. Du kan det ikke, det bliver sgu da ikke større, end at andre tænker, åh, fedt mand, ham der, han har et kald.
Ja. Men jeg snakkede med en, der sad, var det så under private forhold, så jeg vil ikke nævne nogen navne, men jeg snakkede med en, der sad i kriminalforsorgen i administrationen et eller andet sted, som sagde, fordi jeg spurgte vedkommende, hvad skal vi egentlig gøre helt reelt? Hvad er det, vi skal gøre? Og så sagde vedkommende, du skal tage alle pengene, og så skal du brage det hele ned i vuggestuer, børnehaver og folkeskole. Det er der, indsatsen skal gøres sådan. Fordi det er en langsigtet beslutning.
Men det er jeg er ikke enig i det der.
Jeg tror, ideen er...
Jamen, jeg forstår godt, hvad ideen er.
Så er der færre, der skal det her sidde på et tidspunkt.
Jo, og vi har mindre kriminalitet i Danmark, end man har i mange andre lande. Og det er jo, fordi vi har gode vuggestuer og børnehaver og gratis uddannelse og fede fodboldklubber i hele landet. Vi har jo meget af det der. Og det kan vi gøre bedre endnu. Men du kommer simpelthen ikke udenom, at der er kommet en forråelse i kriminaliteten i Danmark, der til trods for alle gode hensigter, så bliver du stadigvæk nødt til at kunne sætte hårdt ind imod den kriminalitet.
Jamen, og selvfølgelig skal du det. Og ingen tvivl om, min bror, han har været rocker, så der er der ingen tvivl. Det var en af de ting, jeg diskuterede faktisk med Søren Pape, der gik med ham. Det var faktisk det eneste sted, hvor vi lige diskuterede lidt.
Okay.
Fordi der var han meget sort-hvid, den kære Pape.
Nå, jamen, der er jo næsten altid en forklaring på, hvorfor man ender derovre.
Altså, at være meget hård omkring sådan noget?
Nej, omvendt.
Nå, i kriminalitet?
Altså, jeg har ikke mødt mange hårdkogte kriminelle, eller folk, der har lavet gentagen kriminalitet, uden at, når du får kigget livshistorien igennem, at du kan se, okay, der var det der, der var noget fravær af nogen gode voksne, eller hvad det nu er. Altså, det er jo meget, meget sjældent, at børn, der er sådan totalt velfungerende og har gode rammer, hvor det hele går galt. Det er sjældent.
Det er det. Og det er der ingen tvivl om. Altså, nu, jeg kommer fra sådan en klassisk arbejde. Min far, der var slagter, var slagter. Han er gået på pension, og så en mor, der arbejder i køkken. Så vi var ikke velhavende. Men samtidig, jeg føler ikke, kom for sådan et... Altså, det var ikke, fordi mine forældre slog eller drak. Jeg har ikke sådan... Det er svært at sætte fingeren på, hvad der egentlig gik galt. Jeg tror, Amager var lidt hårdere på det tidspunkt.
Ja. Ja, det behøver jo ikke at være noget derhjemme. Det kan jo også være, at du bare havner i det forkerte selskab, lige der ved overgangen fra barn til ung, for eksempel, ikke?
Ja.
Som er ekstremt sårbart. Og hvor især en del drenge lige er ude at smage på, du ved, et eller andet, der ikke er helt godt. Og de fleste bliver jo hævet tilbage, men så er der nogen, der ikke gør.
Ja, og det er super færdigt. Men jeg kan ikke, nu har jeg jo selv børn i folkeskolen nu, ikke? Og jeg kan da godt gå sådan nogle gange og kigge og tænke, at nu har jeg også selv været sådan en, der gik på specialskole og prøvede og ligesom at gå den vej igennem livet. Min pointe med det var bare, at for ligesom, at jeg, nu har jeg en knæk, der skal have noget hjælp i skolen, men så skal der laves, der er meget, man føler lidt også, der er mange penge, der forsvinder i noget administrativt. Ja. Så tager det også noget tid. Og i al den tid, der kan skolelederen ikke gøre så meget. Der er ligesom lidt, så man er nødt til ligesom at vente på alle de her ting. Og der kan der godt nogle gange føle lidt af folk, at det er ærgerligt, at vi er et sted nu, hvor at man ligesom skal have papir på, der er noget galt, så en diagnose kan blive lavet om til en nøgle, der kan åbne penge op i byråkratiet.
Fordi det måske nogle gange også risikerer faktisk at vende lidt forkert. Altså er det lige før, man går og håber på, at der kommer en diagnose, fordi så kommer der hjælp, ikke?
Ja,
og sådan skal det jo ikke være.
Nej, det skal det ikke, og det kan man da godt nogle gange som forældre sidde der, og nu har vi bare en... Hvad kan man sige, en masse børn, der... Min søn var jo skulle begynde i skole under corona, ikke? Og så er der jo... Han har aldrig rigtig lært at gå i skole. Altså de første to måske meget vigtige år. Men der sad han jo meget af tiden derhjemme, ikke?
Det er også træls.
Og det er der jo... Altså er det noget, du... Når du kigger på hele, hvad kan man sige, hele corona-ting, du sagde dengang selv, der kommer til at blive begået fejl. Hvad fejl lavede du? Altså, synes du selv, ikke hvad andre har sagt, men hvad du selv kigger tilbage og tænker, hvad kunne jeg egentlig have gjort andet? Hvad skulle jeg have gjort der?
Ja, jeg har ikke sådan en fuld færdig liste. Og jeg er nok sådan lidt tilbageholdende med at tro på, at man kan konkludere nogle andre, hvis det er der, vi er på vej hen, at mistrivelsen blandt børn og unge har en sammenhæng til corona. Jeg siger ikke, at der ikke er en sammenhæng. Men den mistrivsel, vi oplever blandt børn og unge i Danmark, ser du jo i stort set alle vestlige samfund nu.
Ja.
Både i lande, der havde nedlukninger, og lande, der ikke havde nedlukninger. Så jeg tror ikke på, at det er corona, der er den primære forklaring. Jeg tror, det kan have været med til at gøre nogle ting. Det var jo sådan en forstørrelsesglas, ikke?
Jo.
Så den kan sagtens have været med til at skubbe på noget, men der er rigtig mange, der har travlt med at sige nu, at børnene ikke skulle have været hjemme. De skulle have været blevet i skolen. Og jeg kan ikke skrive under på det.
Men hvis du kunne hoppe ind i en tidsmaskine og få lov til at teste et par nogle andre valg af, og det behøver ikke at være kun det, det kan være alt muligt. Er der så nogen, du vil rejse tilbage og tænke, ej, det kunne egentlig godt lige være sjovt at se, eller ikke spændende, interessant, sjovt er det et vildt ord at bruge om det, men det kunne have været interessant at se, hvad der var sket, hvis vi havde gjort det her i stedet for.
Ja, men jeg tror bare ikke, at man kan tænke på den måde, fordi det er jo sådan noget kontrafaktisk historieskrivning, og det...
Nu snakker du med en, der spiller Dungeons & Dragons. Jeg elsker kontrafaktisk.
Ja, gør du det?
Elsker scenarier.
Ja, men jeg tror bare ikke, man kan bruge dem så meget bagudrettet.
Nej.
Nej, det er faktisk ikke noget, jeg bruger mange kræfter på, fordi jeg tror, næste gang, der kommer en pandemi, eller noget, der minder om det...
Ved du noget,
det,
du siger næste
nej,
gang? Hvad fanden
men det,
ved? Jeg
nej,
vidste det.
Men det! Men det tror jeg, der kommer. Altså, fordi det ligesom... Vi får mere usikkert vejr, så tror jeg også, der kommer mere af den her type sygdom.
Ja.
Og jeg er bare ikke sikker på, at vi kan bruge erfaringerne fra corona til så meget. For det kan være den næste pandemi, som forhåbentlig kommer om mange, 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 mange år, at den ser helt anderledes ud.
Ja. Ja, ja, altså man kan sige, det, på den måde var vi jo, selvom det var en pandemi, så
hej,
var det...
Hej,
hej. Hej, hej. Ja, det ser dejligt ud. I lige måde.
I lige måde. Hvad hedder det? Oplever du, er folk generelt altid positive? For er der nogensinde nogen, der bare roer noget? Surt?
Ja, det må man sige.
Okay. Får man så lyst til at roe tilbage?
Nej, jeg tror ikke, jeg får så meget lyst til at roe tilbage, men jeg kommer godt nok også af på, hvad de roer på. De fleste er helt utroligt søde og rare og ordentlige. Især efter Hamas' angreb på Israel, var der en periode, hvor det var rigtig, rigtig træls i København.
Ja.
Men det er som regel ind midt i København, det er værst, ikke alle mulige andre steder.
Jeg synes den er, jeg lige den der, vi behøver ikke at dykke mere ned i den, men jeg synes den er rigtig svær. Du er også i 40'erne. Mm-hmm. Nu er jeg 41. Jeg er jo flasket op på Discovery Channel om 2. verdenskrig.
Okay.
Så jeg kan mærke, at der er noget intuitivt i mig, der gør, at jeg holder med Israel i en eller anden udstrækning. Men så er der også noget i mig, men der er også noget med nogle bosættelser og sådan noget. Jeg synes, det er så betændt en sag, at det er svært
det er
at
det
have
også.
En klar holdning til.
Men jeg tror godt, der kan... jeg tror bare, at man kan godt have en holdning til flere forskellige ting på samme tid. Selvfølgelig skal vi holde med Israel. Altså, det er det eneste sted i verden, hvor jøder har et sted at bo. Det skylder vi, som du siger, især efter det, der skete efter 2. verdenskrig. Det gør jo ikke, at nogle af de der meget radikaliserede bosættere, at det er fedt, eller de skal have lov til at fortsætte. Det skal de da ikke. Altså, det er da totalt urimeligt, noget af det, der foregår. Og det synes jeg da godt, man kan mene samtidig, ligesom at de har ret til at forsvare sig mod Hamas, men skal tage hensyn til alle de der børn i Gaza.
Ja.
Så jeg synes, der kan jo godt være flere sandheder eller ting, der er vigtige på samme tid.
Men det er jo derfor, jeg godt kan lide den her form for snak, hvor man kan snakke længere tid.
Ja, men fordi... det er også fedt, at du har lavet det.
Hmm? Jeg tror, nu her under det amerikanske valg, der synes jeg læste lige en analyse af det, hvor de var ude at sige, at det er første gang, de alternative medier, blandt andet podcast, har været den afgørende faktor i valget. Så ja. Det, jeg prøver at sige, der, hvis du går og tænker på at udskrive valget, ikke?
Det kan jeg da vist ikke.
Så jamen, hvis du bare tænker, så vil det være rigtig godt for at være så på det kaffe.
Så er det nu.
Så er det rigtig godt nu. Og jeg vil rigtig gerne give dig det der Joe Rogan, som
ja.
Donald Trump havde. Tror du ikke, var det ikke en fejl af Kamala Harris, at hun ikke stillede op i sådan noget Joe Rogan?
Det ved jeg simpelthen ikke, om det var. Jeg tror, det amerikanske valg især har været drevet af to ting. Penge. Og det, som du sagde før, følelsen af, at jobbet er forsvundet, fødevaren er blevet dyrere, og det er jo rigtigt, det er de. Og så migration.
Ja, ja.
At amerikanerne, rigtig mange amerikanere, man kan ikke sige amerikanerne, fordi de er jo også uenige, men mange amerikanere kan simpelthen ikke lide, at der kommer så mange mennesker til deres land hele tiden.
Nej. Altså.
Jeg tror, det er de to primære ting.
Det er faktisk en ting, jeg nogle gange savner lidt, når vi snakker integrationer eller flygtninge og sådan noget i Danmark. At jeg kunne egentlig godt tænke mig nogle gange, at I gik på, I simpelthen fremlagde et scenarie for os. Og så jeg prøver at høre her, vi har lavet udregninger på det. Hvis Danmark tager imod 1 million flygtninge, så vil vi se, at det vil være de her områder, hvor vi kan se en tilbagegang i samfundet. Og simpelthen viste os et pie chart nærmest. Viste os, og så kan I se her, hvis vi tager imod 5.000, det kan vi uden problemer gøre, det vil vi let kunne. Og nogle gange så kan man godt føle, nogle gange vil man gerne bare vide, at I ligesom havde lavet de her scenarier, så man havde sådan en eller anden idé om, hvad man, så det ikke bare var, vi skal tage imod alle flygtninge, eller vi skal ikke tage imod nogen. Altså man savner den her, hvad konsekvensen er af de forskellige ting, og jeg tænker, der må, I må have siddende nogle æggehoveder og lave nogle udregninger på det, ikke?
Man må i hvert fald sige, at vi ved ret meget om konsekvenserne nu, ikke? Fordi nu har der været over så mange årtier en indvandring, hvad end det har været oprindelige gæstearbejdere eller senere flygtninge og familiesammenførte, over så mange årtier, at nu ved vi jo, hvad konsekvensen af det er.
Ja.
Altså, og for mig er den, altså helt dybt i mig er der jo en stor trang til at hjælpe mennesker, der ikke har det godt. Og jeg tror ikke på, at der er nogen, der flygter for sjov. Men når jeg ser på konsekvenserne i de europæiske samfund, er den store tilstrømning, som starter rigtigt i 80'erne, ikke?
Jo.
Så synes jeg, at konsekvenserne er for store og for alvorlige. Og det er jo derfor, jeg selv har flyttet mig så meget. Det ved jeg ikke, om du ved, men det har jeg. Jeg har flyttet mig rigtig meget over årene på det her område til nok at være en af dem, der i dag står for den aller hårdeste udlændingepolitik overhovedet. Fordi jeg synes, konsekvenserne er for mange. Og det er især på kriminaliteten.
Ja.
Og jeg ved ikke, om det også har en sammenhæng med min egen baggrund. At jeg ved ikke, om nogen af os er mere bange for kriminalitet end andre. Hvis vi har set det.
Ja.
Eller, altså for mig er der sådan en dyb uretfærdighed i, at man ikke kan være tryg der, hvor man bor. Jeg kan slet ikke have det.
Nej.
Og nu for eksempel mit eget barndomskvarter, der er lige blevet skudt igen. Altså, et sted, hvor der er børn, der leger og kommer hjem fra skole og sådan noget. Og det sætter sig jo bare i noget, der virkelig er skidt.
Ja.
Og den sådan sociale uretfærdighed, der ligger i det der, fordi jeg kan jo godt se i andre dele af Danmark, så kan man sørge for, at ens børn går på en skole, hvor der ikke er så mange med mellemøstlig baggrund. Ikke?
Ja.
Så har man råd til at give dem en taxa, når de skal hjem fra fest, fordi man er bange for, hvad der kan ske på en S-togstation.
Ja.
Eller på et eller andet sted, hvor de er alene. Men hvad med hende, den egentlige mor, der ikke kan de der ting?
Ja.
Og hende, altså, jeg vil jo ikke have, at hendes muligheder for at opfostre sine børn i Danmark er ringere end alle andres.
Nej.
Og derfor er jeg meget det der, jeg vil ikke, jeg bliver sådan helt, jeg vil simpelthen ikke acceptere, at der er områder i Danmark, hvor man skal være bange. Eller hvor banderne tager overtaget. Jeg var nede og besøgte sådan et stort boligområde lidt uden for København. Det var så LTF dengang.
Ja.
De havde ligesom bare sat sig på det der område. Og det var ikke for, altså, de lavede alt muligt lort. Og nogle gange var de der bare. Og så bestemmer de.
Ja.
Fordi der, altså, når de satte sig ned i det grønne område mellem boligblokken, kom der ikke andre.
Ja. Ja.
Og det er jo simpelthen syg en måde at være på.
Men havde kære piger så ret, da hun i sin tid begyndte? Fordi det er jo en, hun var jo egentlig virkelig, der startede den debat i Danmark.
Ja, jeg har sagt det flere gange, og jeg er overhovedet ikke bange for at sige det nu, at jeg synes, vi som land skylder Dansk Folkeparti meget, fordi de rykkede hurtigere end vi andre.
Vil nogen ikke sige, at det er netop på grund, at de begyndte på det, at vi ser det, altså hvis vi ikke havde gjort det, igen nu er I ude kontrafaktisk, men hvis de ikke havde været så indvandrerkritisk, så ville vi nok slet ikke have så mange problemer. Altså kan du,
det er jo helt omvendt. Altså, og der bliver jeg også nødt til at sige, man
Det er heller ikke mig, der siger det. Det er en dum fyr, jeg har hørt sige det.
Jeg har ikke oplevet nogen skabe sig et bedre liv ved at have den der offer-tankegang. Jeg synes, vi skal tale ordentligt til og om hinanden. Det synes jeg egentlig også, vi bestræber os på at gøre i Socialdemokratiet. Men vi bliver da nødt til at være ærlige om de problemer, der er. Fra kriminalitet til radikalisering, til undertrykkelse af piger og kvinder, til nogen, der simpelthen er imod vores land. Altså, som er villige til at begå terrorangreb eller forsøge på at begå det, og som ikke kan lide os.
Ja.
Og jeg elsker Danmark. Jeg synes, det er et mega fedt land. Altså, jeg kommer selv ud af en familie, hvor folk har fået muligheder, altså flere muligheder fra generation til generation. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man kommer hertil fra et andet land, og så ikke gør sit allerbedste for at passe på det her land.
Ja.
Jeg kan simpelthen ikke forstå det.
Jeg har lige været ude med ham der, hvad hedder han, Jacob Ali, der laver noget antiradikalisering, ja, som selv har været en del af det. Og han snakkede lidt om det der med, at det er meget, det der med, at det er svært for, hvad kan man sige, fordi islam ikke har gennemgået en reformation, som vi, man kan sige, kristendommen har gjort.
Hele opløsningstiden. Og
noget, jeg ikke kan lade være med at gå og tænke på, når du nu selv siger, du har rykket dig. Sådan noget. Hvordan vil Mette for 20 år siden, hvad vil hun have sagt om Mette nu? Altså, vil hun have syntes, hun var en stivstikker, fordomsfuld? Altså, var hun gået på dig? Har du angrebet dig selv?
Ja, det tror jeg da, jeg havde på nogle punkter, og jeg skulle sige godt for det. Altså, fordi der må også godt være forskel på en, når man er i 20'erne og når man er i 40'erne.
Ja.
Altså, jeg vil sige, den forandring, jeg selv har været igennem, hvis vi sådan kigger udlændingepolitik bredt, den er startet for mange år siden, og den accelererede, da jeg var justitsminister. Nu snakkede vi om kriminalforsorgen før. Altså, der er jo så kæmpe en overrepræsentation af unge mænd med ikke-vestlig baggrund i vores fængsler i dag.
Ja.
Og i det hele taget i kriminalitetsbilledet. Altså, og det var da noget af det, der virkelig skubbede på forandringen. Det er mange år siden, vil jeg sige, efterhånden. Men jo, jeg kunne da sikkert have nogle spændende diskussioner med min unge Mette, som måske var lidt mere teoretisk og lidt mere... Ja, det ved jeg ikke.
Neo?
Ja.
Ja.
Det sidste er jeg i hvert fald ikke mere på nogen område.
Hvad tror du så, Mette, ude i fremtiden
og om 20 år?
Kommer til at kigge på hende, Mette, der er nu?
Oh.
Hun vil jo også sige, ej, hvor var hun naiv.
Ej, det tror jeg sgu ikke, fordi det kan man, det synes jeg, man kan sikkert påhæfte alle mulige ord på mig, men naiv, det vil jeg ikke sige. Jeg har jo også været med til at flytte Danmark ganske meget på sikkerhedspolitikken nu, ikke? Og forsvarspolitikken. Og på retspolitikken. Ej, jeg tror ikke, hun vil sige, at jeg var naiv. En samtale med mig selv om 20 år. Puh, det tror jeg, det skal tænke lidt over.
Ja, men det er
det er et godt spørgsmål.
Ja, det er bare, ja. Det er sjovt.
Hvor er du hen om 20 år?
Jeg arbejdede for meget. Og jeg var,
vil du sige det?
Ja, jeg var for lidt nærværende over for min familie, og jeg havde ikke fokus på, hvad der var det vigtige. Men det er jo, Kierkegaard sagde det jo så smukt med, at livet leves forlæns, men forstås baglæns.
Ej, ja.
Og det er jo bare så rigtigt.
Men noget af det der, hvis det er rigtigt, det kan du jo nå at rette op på, inden går 20 år.
Det, jeg kæmper med det hver dag. Det er bare... Altså, jeg synes, det var, jeg ved ikke, hvordan du havde det, og vi skal ikke gå dybere ned i det, men jeg synes, det var mega kedeligt at have små børn. Og jeg elsker mine børn rigtig højt, men når min datter kom og sagde, skal vi ikke lege, at vi er ude at handle? Og jeg kan bare sådan, prøv, jeg har været ude at handle i dag. Jeg gider sgu ikke at lege det også. Altså, jeg ville have været en bedre...
Og der er så mange fædre, der har det sådan der.
Ja, der er sgu også mange mødre, der har det.
Tror du det?
Ja.
Det går
jeg havde du må det bare ikke sige det.
Jeg havde, altså helt oprigtigt, havde det ikke sådan der. Jeg elskede at have små børn.
Ja.
Jeg synes, det er sjovt at have voksne børn. Det er bare noget helt andet jo. Men jeg elskede at have små børn.
Er dine børn mere woke end dig? De har jo lige været en stor woke-periode. Så I må også have haft nogle diskussioner i nyheden.
Den ene er. Den anden er ikke.
Okay.
Og hvis jeg lægger bonusbørnene oven i kategori, så er de kollektivt markant mere end jeg er.
Så vil, det er jo nok der, du vil få en fornemmelse af at diskutere med unge med det.
Ja, men det var... Altså, da jeg var 20, var det der jo slet ikke på dagsordenen på den måde der.
Nej.
Og der er jo noget af det, jeg... Altså, der er jo noget af det, jeg faktisk rigtig godt kan lide. Jeg kan godt lide... at unge i dag siger fra på en helt anden måde i forhold til sådan noget MeToo. Ja. Det var vi ikke særlig gode til.
Nej.
Det synes jeg er fedt, og jeg er fuldstændig på seksuelle minoriteters rettigheder. Og... Altså hele den del af det, det er jeg fuldstændig på. Men jeg er ikke så vild med det der med, at individet og individets behov trumfer alt andet. Det kan jeg
så godt lide. Nej, den er jeg heller ikke stor fan af.
Det er jeg ikke, altså, og jeg vil for eksempel, altså, hvis jeg selv blev inviteret hjem. Jeg har prøvet på et tidspunkt, at vi havde nogle gæster, hvor der var en, der var meget utilfreds med det mad, vi havde lavet, fordi vedkommende ikke synes, vedkommende kunne spise maden.
Ja.
Og sådan noget forstår jeg slet ikke. Fordi hvis jeg selv bliver inviteret til nogen,
ja,
så er jeg bare sådan taknemmelig over, at der er nogen, der inviterer mig at lave mad, og
ja.
Det er da mega fedt. Og så hvis der er noget, jeg ikke kan lide, så prøver jeg at gå udenom det, eller spiser det alligevel, eller siger bare, ah, okay, lige muslinger, det kan jeg bare ikke. Altså, men jeg vil jo aldrig gøre en, jeg vil jo aldrig lave en scene, jeg vil jo aldrig være utaknemmelig, eller kræve, altså, jeg vil jo aldrig kræve, at de lavede noget andet. Det vil jeg slet ikke kunne få mig til.
Jamen, nu har jeg min kone er jo vegetar, og det har vi da også haft nogle snak om. Så hun laver kød til mig og børnene. Nu er jeg også søn af en slagter, så det vil simpelthen være helligbrødet.
Ja.
Altså,
laver hun det også til din far, så?
Ja, og der er ikke noget, fordi hun gør det ikke af noget dyreetisk. Jeg har det også lidt med dyrene, at hvis de skulle have vundet over os, så skulle de have taget os ud, da vi løb rundt ned på savannen i Afrika. Der havde de deres chance. Nu er vi bare forbi dem.
Ah, vi kan godt behandle dem ordentligt, ikke?
Ja, det er rigtigt, men...
Og det kan vi, det synes jeg godt,
men
vi kan.
De dyr, vi
det kunne
spiser,
vi godt blive bedre til.
Men de dyr, vi spiser, er jo faktisk dem, der klarer sig bedst. Det er dem, der er flest af. Hvis pandakød smagte godt, så vil vi have rigtig mange pandaer.
Problemet for pandaerne er, at de gider jo ikke formere sig.
Nej, det er også...
Jeg tror faktisk, det er det eneste dyr, der ikke engang... Altså, det er så dogen, det ikke engang gider have sex.
Jamen, der er sådan et klip på nettet, hvor de viser, hvor der er en pandamor, der sidder med sit unge, og så giver de pandamoren et æble. Så slipper hun bare ungen, så kan de tage ungen fra hende.
Så får du bare æble.
Ja, hellere det. Men bror, det er jo... Jeg tænker nogle gange over det der med, at suge har fået de der pandaer. At altså det er jo også, det føles lidt som leverage. Altså er det også en ting, som de så kunne finde på at sige, så vil vi have pandaerne tilbage?
Det ved jeg ikke, om de kunne finde på. Jeg ved, de kan finde på meget andet. Og det, der fylder mest hos mig, hvad angår Kina, det er jo, at de hjælper Rusland i krigen ind i Europa.
Ja.
Og det...
Vi hjælper også Ukraine.
Det er noget andet.
Er det det?
Ja, det er det da, fordi Ukraine bliver angrebet.
Ja.
Og skal kunne forsvare sig selv, og... Ukraine er et demokrati. Det er et fredeligt folk, som ikke har ønsket en krig. Rusland er et autokrati. De angriber et fredeligt folk. De slår civile ihjel. Det er da en kæmpe, kæmpe forskel.
Jeg er med på.
Det der værdirelativisme, det skal simpelthen...
Men nogle gange, så... Jeg er ikke bleg for at kaste mig ind i en samtale, uden at vide det hele. Min kone vil sige, at jeg gør det hver gang.
Men det kan man da også godt, men så bliver du også nødt til at kunne få noget den anden vej. Fordi
der er
sådan noget værdirelativisme i vores tid også. Nej, det er fandme da ikke det samme. Altså, Rusland kunne bare stoppe den fucking krig i morgen.
Ja.
Og respektere de grænser, der er, men de og opføre sig ordentligt.
Men russerne, vil de ikke sige, jamen vi havde en aftale om, I ikke rykkede tættere på, jamen, og det, I er bare jamen, rykket, I er krybet
men,
tættere
den
på igen?
Den præmis er jo forkert, fordi Rusland kan ikke definere, hvad der sker i Europa.
Nej,
det kan de ikke.
Men var det...
Og det skal de heller ikke have lov til, så er vi jo færdige.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok, men ja. Jeg tænker bare nogle gange, når jeg folkevalgte, der sidder i jeres perioder på 4 år, nu du sidder så i relativt lang tid faktisk, de må jo tænke nogle gange, den kinesiske præsident og russiske præsident, der bare har siddet i 24 år, kig på jer nogle gange. Nå, så er det dig, der er her. Så du er vikar et stykke tid. Altså
men det er jo der, hvor demokratierne er ekstremt skrøbelige.
Jamen, fordi de bliver jo virkelig gode til at lede et land, fordi de har rigtig lang tid til at lære det.
Ja, og de har heller ikke nogen modstandere. Altså, der er jo ikke noget, der kan ødelægge noget for dem. De kan bare koncentrere sig om at gøre sig selv stærke og vokse, og det er jo det, begge lande er i gang med, ikke? Men man skal bare huske, de vil det på bekostning af os andre. Og jeg synes, det er den store forskel. Jeg tror egentlig ikke, der er nogen europæer, hvis Rusland var fredeligt, så jeg tror ikke, du vil finde nogen danskere, der vil Rusland noget ondt. Jeg tror egentlig, vi ønsker det bedste for russerne. Og det samme for kineserne. Men sådan har de det altså ikke med os.
Men tror du ikke også, at de der, nu er de jo gået sammen, de her fem lande?
Nordkorea, Iran, Rusland,
ja,
Kina.
Og Sydafrika. Er det Sydafrika?
Ja, jeg tæller ikke Sydafrika
Indien
med.
Indien har de også.
Nej, jeg tæller hverken Indien eller Sydafrika med i den samme kategori.
Nej, men det jeg tænker, det er jo, at er det ikke også lidt, fordi de kan se på Vesten, at vi det hele skælver lidt?
Jo, men det bestemmer vi det selv, om det skal.
Jamen, jeg tænker
bare... Om vi skal skælve.
Nu har vi, men er der ikke også lidt, nu har vi domineret verden i så meget, i rigtig mange år, at der lidt er nu, kan de se, at vi, okay, hvad, står de, at ryste de lidt på hånden?
Men,
de reagerede ikke, da vi tog Krim, der
men,
gjorde
men
de
det,
ikke noget.
Men det der er jeg enig i, det der er jeg enig i, og det er jo også derfor, jeg selv er sikkerhedspolitisk høj og hardliner, at hvis ikke du tør stå op for dig selv som Vesten og kæmpe for din befolkning og for din frihed og for dit demokrati, så vinder vi ikke. Og jeg tror, du har ret rigtig meget af det her psykologi.
Jamen, jeg tænker også, da Putin i tilbage i 90'erne siger til Bill Clinton, skal vi ikke med ind i NATO? Og Bill Clinton siger, jamen det må vi jo kigge på, og så går han ud og kommer nærmest tilbage igen og siger, efter han lige har snakket med nogen, siger, det kommer aldrig til at ske. At der er lidt sådan også noget for smådighed for Putin.
Men nu synes jeg igen, du opstiller en præmis, ligesom du gjorde, i forhold til...
Køber ikke præmissen på mig?
I forhold til nogle unge indvandredrenge, som vælger at svare på vores gæstfrihed ved at begå vold og kriminalitet og røveri og sådan noget. Det er jo ikke... Det kan jo simpelthen ikke være... Det kan jo ikke vende den vej.
Nej.
Altså...
Jamen, jeg køber ikke helt præmissen for det svar. Og...
Det florerer jo det der, at det lidt er Vestens egen skyld, at Rusland angriber. Og det er jo, i min øjne er det sådan noget, goddag med en økseskaft. Altså, den eneste ansvarlige part for krigen i Ukraine, det er Rusland. De kunne bare stoppe det. Ja. Og det der med, at altså, fordi vi har jo ikke påført dem noget ondt. Altså, jeg mener, de levede i et diktatur, de levede bag en mur. Vi tilbød et godt samarbejde, vi købte deres gas. Vi gjorde alt muligt for at skabe gode relationer. Og de grinede jo af os.
Ja, ja. Nå, men jeg er også bare lidt djævelens advokat. Men jeg får lige at vende tilbage til præmissen for spørgsmålet. Ikke? Er det dig selv, der har opfundet det, eller er der en, der har sagt, det er faktisk meget godt svar?
det tror jeg ikke. Ja, det ved jeg ikke.
Jeg grinede så meget. Jeg havde også en stand-up joke om det en periode, hvor det er kun i politik, man kan slippe afsted med det. Fordi hvis jeg kom hjem til Carina sent, og hun sagde, hvor har du været?
Nej, jeg anerkender ikke præmissen for det spørgsmål.
Der er så mange svar og måder, I snakker i politik, og jeg kan godt lide at tage dem over i parforhold, fordi i parforhold, der vil de blive... Min kone vil flå mig et nyt røvhul, hvis jeg prøvede på nogen.
Ja, men det er en meget god huskekage. Jeg kan en gang imellem kan jeg også godt, hvis jeg ser mig selv på fjernsyn, så tænker jeg, hvor fanden ser du igen så sur ud, når du egentlig ikke er det? Og to, hvorfor siger du mærkelige ord?
Du skældte ud her forleden dag.
For helvede bare sige det, som du ser det. Og det øver jeg mig faktisk på at komme lidt mere tilbage til.
Ja, her forleden dag, der var du, der fik du givet nogle skideballer.
Der var, nej, det var ikke skideballer, det var bare en robust politisk diskussion. Jeg synes faktisk, det var meget sjovt. Ja, de blev meget fornærmet alle sammen.
Ja, ej, jeg kunne, men der kan man se, der, hvad hedder han, Messerschmidt, der er han også bare gammel i går. Fordi alle dem, der svarede noget og sagde noget, der var klart hans ting, hvor jeg tænkte, den er også dejligt flabet.
Ja. Han er retorisk dygtig, det må man jo sige.
Han er vel også irriterende at debattere, kunne jeg forestille mig, eller spændende, eller en udfordring.
Jeg synes det er lidt anderledes end det der gamle Dansk Folkeparti, som jeg kendte bedre, fordi der var man også lidt optaget af at skabe nogle resultater. Det har jeg ikke set endnu helt fra Messerschmidt tid.
Nej.
Men det kan være, det kommer en dag.
Ja, jamen, det kan godt tænkes. Når du ser dig selv i spejlet om morgenen, tænker du så over, at du er en af de mest magtfulde mennesker i Danmark?
Nej, jeg er sgu ikke. Okay. Jeg ser ikke så magtfuld ud, når jeg kigger mig selv i spejlet om morgenen.
Er det noget, du er sådan...
Nej.
Nej, okay. Er der, når du møder sådan nogle, hvad kan man sige, sådan nogle erhvervsbosser, sådan noget Mads Nipper og sådan nogle, er de egentlig reelt mere magtfulde, når det kommer til stykket? De her sådan rige, eller hvad kan man sige, for de her store virksomheder, Novo og Ørsted og...
Det vil jeg ikke. Er de rigere?
Ja, de rigere, det der.
Men det vil jeg ikke mene, at de er, fordi de kan godt have rigtig stor indflydelse, og det, vi har et dygtigt dansk erhvervsliv. Det er der mange grunde til at glæde sig over. Men det er jo ofte på sådan et meget specifikt område, hvor de kan have rigtig stor indflydelse. Og dermed også være magtfulde, ikke?
Mm.
Men man kan sige, at trods alt, demokratiet har stadigvæk det der med, at vi er på hele pladen, ikke? Det er jo det, der gør det svært. Men det er jo også, det skal jo også være sådan, at demokratiet, nu talte vi om USA før, hvem er man bange eller er man ikke bange? Altså det, jeg nok selv er mest bekymret over, det er, at Elon Musk kan få så stor en indflydelse som en ikke demokratisk valgt person, ikke?
Men
det bryder han med.
Ja, men er forskellen ikke bare, at når du går ind og kigger på donationerne på, Bill Gates har doneret, eller Meta donerer og sådan noget, de har jo også haft stor indflydelse.
Men det er da også et problem med donationer af den der karakter, men det her er jo above donationer. Det her er jo en mand, der har adgang til medier, og som kan definere, om medier spiller efter demokratiets spilleregler eller ej.
Men har han ikke netop gået ind og sagt, hey, der skal ikke være censur på, altså der må ikke være, politikere må ikke tage kontakt til Meta og sige, det der skal tages ned og undertrykke information og sådan noget. Nej, det skal være frit tilgængeligt. Og det, altså, jeg ser ham som en net positiv, fordi han på en eller anden måde...
Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Det, altså, nu spurgte du til min naivitet før. Det der er i hvert fald, synes jeg, komplet naivt. Og jo, den der forestilling om, at du ikke skal regulere sociale medier, er jo også langt ude.
Hvorfor?
Ja, fordi du selvfølgelig kan du ikke have et demokrati, hvis ikke der er spilleregler. Hvis alt er tilladt, så er der ikke en offentlig samtale. Og det er jo derfor, du har en UA-lovgivning. Det er derfor, du har redaktører på aviserne, der står til ansvar for, hvad der bliver trykt i aviserne. Det er derfor, en journalist ikke bare kan påstå, det er derfor, konspirationsteoretikere selvfølgelig ikke skal have samme adgang til en offentlighed, som noget, der er faktuelt korrekt.
Men,
fordi du tværer rundt i sådan noget værdirelativisme hele tiden.
Nå, men jeg har 10. klasse, jeg ved ikke engang, hvad det betyder.
Det ved du godt, fordi det der, apropos offerkort, man kan jo ikke, med alt det, du har lavet, og alt det, du er lykkedes med, så kan du ikke blive ved med at påstå, at du ikke er klog og dygtig. Altså, den går ikke. Du er rykket...
Så det var meget elegant, fordi først fik du kritiseret mig, og bagefter roste mig også, så det talte også lige til mit ego. Det var meget smart, det var godt lavet.
Ja.
Men jeg synes jo bare, at når du har ytringsfrihed, så har det jo en forside af den medalje, og det er jo, vi kan få lov til at snakke frit.
Bagsiden
af medaljen er, at der vil blive sagt forkerte ting, også i både ting, man bare er uenig med, men simpelthen faktuelt forkerte, men er det ikke lidt prisen...
Det er jeg simpelthen ikke enig med dig i. Altså, vi har aldrig nogensinde haft en fuldstændig ubegrænset ytringsfrihed.
Nej, fordi du kan jo gå efter folk for en jury og sådan, så skal vi jo bare bruge lovgivningen.
Jo, men der bliver man jo bare nødt til at kende, at de sociale medier har fuldstændig forandret de der spilleregler.
Okay.
Fordi den udvikling, der har været fra, okay, du har en mand, der skriver et læserbrev ind til en avis. Ja. Så sidder der en redaktør og siger, det kan vi godt trykke, det her, men den måde, du taler om borgmesteren på, det er lige over grænsen, ikke?
Okay.
Så det der med, at han er en fucking idiot, der skal skydes ved næstkommende lejlighed,
ja,
det tager vi lige ud.
Gerne det med skydes.
For eksempel.
Ja.
Det er jo, nu laver vi lige sådan en grov generalisering. Det er jo den måde, ansvarlige medier har reguleret en ytringsfrihed, som aldrig har været ubegrænset, men som skal have så vide rammer som overhovedet muligt. Den redaktør er jo væk nu fra de sociale medier.
Ja.
Det synes jeg er det ene vilkår. Det andet er, at du kan jo ikke have et faktaløst samfund. Du skal kunne diskutere fakta, og du skal kunne diskutere videnskab, men du kan jo ikke i mine øjne have en sidestilling mellem en fuldstændig langt ude konspirationsteori, som alle med deres blotte øje kan se, det her det er simpelthen forkert, det er langt ude, at du sidestiller det med noget, der er faktuelt korrekt. Det kan du simpelthen ikke. Fordi så falder hele det moderne samfund jo fra hinanden, apropos oplysningstid, og troen på, at viden og videnskab har en betydning.
Men er det ikke... Jeg tænker bare, hvor den magt skal ligge, der skal definere...
Demokratisk.
Jamen, ja, men det bliver det, men det er en stor magt, at hvis du kan få lov til at have indflydelse på, hvad der er fakta og hvad der ikke er fakta.
Men det, har du da også i de skolebøger, du giver børnene i skolen. Der er jo ikke, det er jo ikke fri leg, hvad de har adgang til af undervisningsmateriale.
Nej.
Det skal det heller ikke være.
Nej. Nej, men men det er jo så, det er jo også i forhold til hvordan du i forhold til dannelse af børn, som jeg tænker mere sådan i den brede. Altså der er jo bøger, vi ikke vil have vores børn skal læse i folkeskolen, men det betyder jo ikke, at de godt må sælges ned i Bog og Idé.
Selvfølgelig, fordi så er der også noget med hvad aldersgrupper kan og ikke kan, og
ja.
At du skal beskytte nogen.
Men for lige at afslutte Elon Musk der, jeg synes det jeg egentlig godt kan lide ved ham, det er at der er kommet en, der siger. Der har sat en retning. Jeg synes, vi skal til Mars. Og så har han en eller anden idé om det. Og så lykkedes han med det. Og jeg synes, der er et eller andet. Der er noget Aviator. Hvad hedder han? Den der, kan du huske den film med Leonardo DiCaprio, hvor han spiller sådan en rigmand, der. Nå, det er også ligegyldigt. Han bliver skør. Men der er noget fascinerende ved de her personer, der kommer med de her store idéer, som vil noget større, der laver elbiler og. Han laver rumraketter og.
Ja, der er jo masser af mennesker, der kan være fascineret. Jeg deler ikke fascinationen, men jeg kan godt sætte mig ind i, hvorfor du kan have en fascination af det, eller af ham. Men der er jo masser af mennesker, der er fascinerende, som ikke skal have lov til at bestemme verdens gang, trods alt.
Det er rigtigt. Men det, altså, nu ved jeg ikke, hvad. Det ser ud som om, han bliver sat ind i et ministerie for effektivisering. Så det virker som om, at han bliver sådan et. At det, han skal ind og gøre, det er, at han skal.
Men han er også bare verdens rigeste mand, og der, det, for mig er det en udfordring i sig selv.
Ja.
Men vi ser, hvad der sker.
Ja. Eller. Du har ikke mødt ham, vel?
Nej.
Nej, det er sjovt. Det var sjovt, men.
Men jeg har en udfordring i det hele taget med, at de der tech-giganter, som er blevet så store, så rige på at være kommercielle. Mm. Selskaber med en adgang, ingen nogensinde før har haft til menneskeheden. At det er så lille en gruppe af mænd,
ja.
Som ikke er underlagt nogen form for demokratisk kontrol eller indflydelse.
Altså min teori omkring, hvorfor de er så venstrelænende i tech-giganterne, er så, altså de er jo meget demokrater og meget venstreorienteret i deres, i hvert fald deres værdipolitik eller deres værditanker. Det tror jeg simpelthen er, fordi de ved, at det er demokraterne, der nedbryder monopoler. Og derfor har de bare tænkt, vi skal bare aligne os med dem og blive store. Hvis vi støtter dem, så bliver vi ikke brudt ned, fordi der, du kan jo sige, Amazon, Google, alle de her, de kunne altså godt i USA i dag blive brudt op og sige, I må slet ikke sidde på så meget magt alene. Men man har jo ikke gjort det. Det kan være, at det kommer. Det må vi se.
Jeg tror, vi kommer til at revurdere alt det, der vedrører skærmene, forbruget, tidsforbruget, algoritmerne, de sociale medier, ejerne,
ja.
Det hele. Og det kommer vi til, apropos, hvad sidder vi og diskuterer om 20 år. Det der, vi kommer til at sidde og kigge på vores tid og sige, hvad fanden er det i gang i?
Det bliver vores cigaretter.
Wow.
Ja.
Bortset fra, at de er meget farligere.
Ja.
Det er meget, meget farligere, det her, i mine øjne, end cigaretterne nogensinde har været.
Altså, jeg tror også, det bliver vores store. Det bliver en af de ting, vi kommer til at kigge tilbage på. Som,
hvad skete der, mand?
Ja, vi slap noget fri, som vi ikke havde kontrol over.
Ja. I passede ikke på jeres børn. I passede ikke på jeres demokrati. I passede faktisk ikke engang på jer selv.
Nej. Ej, det bliver spændende. Hvad med sådan noget AI og sådan noget? Det er også noget, nu har vi jo lige. Du har lige fået en stor. Eller vi har fået en stor computer. Hvem fanden er det, der har fået den? Er det os?
Ja, vi er en del af sådan en stor satsning på det. Jamen, kunstig intelligens. Der var en, der sagde til mig en dag, første skridt er at betragte det som teknologi. Det har gået funderet meget over, hvad det egentlig betyder.
Ja, det forstår jeg. Hvad er du kommet frem til?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, det er rigtigt, at vi, hvis vi går til kunstig intelligens som til andre nye teknologier, så forstår vi ikke rækkevidden af det. Og udfordringen er, at vi kender ikke rækkevidden af det endnu. Men hvis du tænker på, hvor meget der er sket, siden smartphonen kommer i 10 til nu, så bliver det her større og voldsommere. Jeg kan næsten ikke forstå det.
Jamen prøv at se, bare helt sjovt. Noget, jeg lige vil prøve, bare for sjovt. Nu ved jeg ikke, om jeg har lyd på den. Det har jeg. Hej ChatGPT, det er Christian. Jeg er ude at gå en tur med Mette Frederiksen, statsministeren af Danmark. Ved du godt, hvem det er?
Hej Christian. Ja, jeg ved godt, hvem Mette Frederiksen er. Hun er formand for Socialdemokratiet og har været statsminister i Danmark siden juni 2022-19. Hvordan går din tur med hende?
Jamen, det går faktisk meget fint. Har du, hvis du skulle stille, vi går lige og snakker om AI om dig. Og hvis du skulle stille Mette et spørgsmål, hvad vil du så spørge hende om?
Det lyder som en spændende samtale. Hvis jeg skulle stille Mette Frederiksen et spørgsmål, kunne det være: hvordan ser du balancen mellem at fremme innovation inden for AI-teknologi og samtidig sikre, at udviklingen foregår ansvarligt og med respekt for borgernes rettigheder?
Altså, man skulle nærmest tro, at den havde lyttet til vores samtale.
Det har vi jo seriøst sikkert også, ikke?
Ham der... Nå, ja, vi ligger på.
Ja, men det er jo det, der er sådan... alles store opmærksomhedspunkt, fordi det jo helt klart kan noget. Det kan noget, især det der med, at den sig overblik over kæmpe datamængder, ikke? Jo. Og det kan sortere i data, som jo potentielt kan hjælpe os, ikke mindst medicinsk, på kræftområdet, andre store, alvorlige folkesygdomme. Og det vil kunne frigøre en masse mennesketid, apropos det, du sagde for lang tid siden, ikke, med folk, der sidder og laver administrativt arbejde.
Ja.
Der vil, tror jeg, vi kommer til at kunne bruge kunstig intelligens til rigtig meget af det, og så kan vi frigøre folk til at arbejde med børn, der har særlige behov i folkeskolen i stedet for.
Ja, ja, ja.
Så i stedet for, at de sidder og skriver om børnene, så kan vi måske være sammen med børnene. Det, ja, ja, det vil alle nok få mere ud af. Så der er der jo et kæmpe potentiale. Jeg synes, de store udfordringer er jo det der med, fordi det er jo stadigvæk kun i sin begyndelse, hvornår kan du ikke skelne mellem, hvad der er rigtigt og fake?
Ja.
Og hvad gør det ved os?
Det der kommer til at gå helt galt. Altså, ja, det der med fake AI-genererede billeder, ja, og AI, det vi
tale, ser, lyd.
Det kommer til at gå helt galt. Altså, det, jeg ved slet, jeg kan slet ikke se den altså, jeg tror, det er legacy-medier, eller de gamle mediers overlevelse, bliver, at vi på et eller andet tidspunkt er nødt til at sige, prøv at høre, det der alt, hvad der er på nettet, det må vi bare anse som forkert.
Ja, men når du åbner for radioavisen, eller ja, har...
så har der været et menneske.
En weekendavis foran dig, så er der en, og apropos, en redaktør jo.
Ja, 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 ja.
Men jeg synes, det der er en udfordring. Jeg synes, et er selvfølgelig det der med, okay, du går ind og googler et eller andet, så får du noget op, og du aner ikke, om det er et menneske, der har skrevet det, eller det er kunstig intelligens. Det er sådan, det er et problem i sig selv. Men hvad gør det ved os som mennesker, hvis vi har sådan en grundlæggende mistillid, hvis vi begynder at være grundlæggende...
Ja, du har ret.
Altså,
det
have en
godt
grundlæggende mistillid. Fordi jeg har det sådan, når jeg møder dig i dag, vi har ikke...
Nej, vi har
set hinanden åbenbart til et arrangement, men vi har aldrig mødt hinanden før.
Jeg har set dig, jeg tror, jeg er travlt.
Vi har aldrig talt sammen. Jeg ved heller ikke helt, hvad det er, du vil med det her. Men jeg går jo til det,
ja,
med sådan en grundlæggende... Han er sgu nok en meget fin fyr. Ja. Han har jo også gået i skolen med Peter, det havde jeg hørt. Det er jo godt i min bog. Ikke? Vi går en tur rundt om Bagsvær Sø. Jo, vi er uenige om Elon Musk, men der var også lige noget, vi var enige om. Og det er jo sådan en, det er jo sådan en grundfølelse, mange danskere har. Når politiet kører imod os, så vil de fleste danskere tænke, de er her for at hjælpe mig.
Giver det ikke et ja dig? Det kan det stadig gøre mig. Ikke fordi, at jeg når altid med, at jeg har gjort noget forkert.
Jeg har også prøvet en gang at blive stoppet, fordi jeg, det er mange, mange år siden, talte i mobiltelefon, mens jeg kørte bil. Det må man ikke. Og jeg var helt... Altså, hjertebanken, og var bare shit.
Ja.
Jo.
Jeg ved, hvad du mener.
Men, ja, det, men du tænker jo ikke, de vil mig noget.
Nej,
ondt.
Jeg er ikke bange. Jeg er ikke, nej, du har ret.
Og det er en kæmpe forskel.
Ja.
Fra... Og du skal faktisk ikke ret langt væk fra Danmark, før folk har en berettiget mangel på tillid til myndigheder.
Ja.
Politikere, politifolk, alt muligt. Det er i min øjne noget af det vigtigste, vi har i Danmark. Og jeg tror bare, hvis det sætter sig, det der med, at man møder verden med skepsis.
Ja.
Ikke? Hvis du sådan hele tiden har sådan det ene øjne lukket, fordi sådan, jeg skal lige vurdere det her. Det tror jeg ikke, man kan begrænse til, når du googler. Det tror jeg sætter sig i os.
Jamen, men det må du allerede være. Når du møder... Der er ikke et eneste menneske, du møder i Danmark, som du, der ikke har en eller anden holdning til dig. Du må da være en af dem, der ved, hvordan det er at leve med, ham der kan nok ikke lide mig, hende der synes nok er irriterende, eller...
Nå, jamen, det er jo sådan set fair nok, at folk kan synes det. Det er jo ikke et problem,
nej,
at folk har været uenige i et eller andet, jeg har gjort. Og derfor heller vil have en anden statsminister, eller whatever. Det er jo ikke dårligt.
Nej.
Det er jo okay.
Ja, jeg kan godt... Jeg synes nu godt, det kan... Jeg ville da ønske, at jeg bare var mere... At jeg ikke var usikker... Altså, jeg bliver sgu usikker på folk, hvis jeg sådan... Hvis jeg tænker... Hvis jeg for eksempel, når vi går og snakker... Jeg kan da godt, inden jeg møder dig, fordi jeg har et billede af, hvem du er, tænke, hun er nok... Hun synes nok, jeg er lidt irriterende, og... Eller sådan noget kan jeg godt have, men det er nok også bare min personlighed. Jeg er nok bare...
Ja, men sådan, jeg tror ikke, det er din personlighed. Sådan tror jeg, vi er som mennesker. Jeg tror, det er sådan, jeg tror faktisk, det er... Hvad hedder sådan noget?
Genetisk.
Ja, altså fra back in the days, at hvis vi blev forladt af flokken, så var vi færdige.
Ja.
Så vi vil rigtig, rigtig gerne høre til. Det er jo også derfor, hvis du lægger mærke til det, så ligner de fleste af os dem, vi er iblandt.
Ja.
Også selvom vi ser anderledes ud end majoriteten.
Ja.
Vi ligner altid vores flok.
Ja. Ja, ubevidst holder vi jo også med folk, vi ligner, ikke?
Ja.
Ja.
Vi er bange for at skille os ud, og vi er bange for at blive smidt ud.
Ja.
Apropos sociale medier kan være et hårdt sted, ikke?
Jo.
Fordi nettet ikke glemmer.
Altså, jeg bruger det jo kun rent sådan, hvad kan man sige... kommercielt. Jeg bruger det faktisk ikke selv. Jeg lægger ikke sådan noget op, medmindre det på med et kommercielt formål. Jeg lægger ikke sådan meget sjældent bare et billede op af, at vi hygger os.
Ja.
Fordi ja, det gider jeg ikke. Det gør min kone. Så hvis I vil se, når jeg hygger mig, så skal I ind på Carina Fældborg Fuglendorf. Når du er gift. Hvor længe har I været gift?
Det har vi 4,5 år.
4,5 år, okay. Nå, så er det jo sådan nyt. Altså, det er jo rimelig nyt. Nå, for pokker. Jeg
har kastet i 10.
Ja, okay. Vi har været sammen i 16 år, været gift siden 15, så det er jo snart 9 år. Kan man godt tage... Nu har I jo selvfølgelig ikke en borgmesterkæde, men kan man godt tage det af, når man kommer hjem, altså i en parforholdsdiskussion? Kan han godt nogle gange... Lige stop dig og sige, stop, du skal ikke bruge sådan noget politikerdiskussion.
Ja.
Har nogen sådan kaldt dig ud på det?
Ja, det har han. Jeg synes ikke, det er så tit. Jeg håber mest, det er et udtryk for, at jeg ikke gør det særligt tit. Jeg føler mig ikke som statsminister, når jeg kommer hjem. Det gør jeg. Det er ikke sådan en... Jeg går ikke og tænker heller, når jeg taler med dig. Statsministeren taler. Altså det ikke...
Nej.
Jeg er det jo, og har været det længe, men det er ikke... Jeg tror faktisk ikke, det er som en primær identifikation i virkeligheden. Men...
Driller han dig med det? Altså er der nogensinde nogen... er der nogensinde sådan nogen... Nå? Altså kommer der sådan nogen... Nå, jamen, det kan da godt se, fru statsminister. Det må jeg hellere...
Altså, jeg synes, han driller utrolig meget hele tiden. også med det her... Men det er jo ikke, altså, jeg er meget, meget heldig. Jeg har en god familie. Vi har 5 børn til sammen. Jeg har noget af det største i mit liv, det er, at jeg har nogle sindssygt gode venner, og nogle af dem er, altså, går virkelig, virkelig mange år tilbage. Men for dem, og det samme gælder jo for eksempel for, du ved, mine børns venner, der er jeg jo ikke først og fremmest statsminister.
Nej, nej.
Der er jo bare... Mette, ikke? Eller mor til en af dem, eller hende der bærer noget særligt, og altid har gjort det, eller du ved.
Jeg synes tit på filmen, når man ser sådan en minister eller en præsident, så har I altid sådan en ældre lærermester, man ligesom går til og lige siger, har du en, der har været din sådan lærermester?
Altså, sådan ad over har jeg fået et, synes jeg, ægte venskab med Poul Nyrup.
Ja.
Han har jo prøvet det, og er også blevet sådan en god ven. Altså, det er sådan hele vores familie, der godt kan lide ham og er sammen med ham og sådan noget. Så ja, han er i hvert fald en af dem.
Men er det så en, du kan... Fordi der er jo også meget få, du kan dele dine problem. Hvad er det her for noget, ikke? Og så må de det. Altså sådan holde
jeg tror godt, det
og
må.
Fylde det hele. Hvad er det? Nej.
Nej, jeg tror godt, men
er det så... Der er jo meget få, du kan gå til og sige, når du er i et dilemma, som egentlig ved, hvad det vil sige at sidde der, hvor du sidder. Er det så en, sådan en som Poul, du kan gå til og sige, jeg sidder i det her... Det er skide irriterende, fordi jeg kan godt se, hvad de andre siger, men jeg kan også godt se, at vi er nødt til at gøre noget her, og der er jo, altså, at, kan man så spørge om sådan noget, eller er det noget, man gør i folketingsgruppen eller i din nærmeste stab?
Ja, der er jo nogle rigtig gode folk omkring mig, som jeg sparer rigtig meget med. Så er der, altså, så har jeg jo nogle kolleger i andre lande,
okay,
der står i det samme, og vi har sådan en ret... I hvert fald nogen er sådan ret bramfri måde at tale med hinanden på, ikke? Og så er der bare nogle gange, hvor du vitterligt er alene.
Ja.
For eksempel den under corona, da landet skulle lukkes ned, der var det jo mig, der på en eller anden måde måtte tage det sure med det søde, og,
ja,
og der kan du ikke rigtig spørge nogen til råds, fordi... Ja, der har du den selv, ikke?
Når du var i det dengang, ikke? Fordi det tænkte jeg da, at det kan da godt, det var en forfærdelig situation og alt sådan noget. Men var der ikke også noget super spændende i det? Altså, det var jo virkelig at være statsleder på den helt store klinge. Man holdt pressemøde. Jeg var ude og optræde den dag, du lukkede landet ned.
Okay.
Og jeg kan huske, at jeg var et sted hen og optræde, og vi vidste, du skulle holde den her tale. Så inden jeg skulle på, der havde været nogle andre på før mig, så var der pause. Så stod vi og så talen, hvor du lukkede Danmark ned. Om 2 dage, tror jeg. Altså. Jeg husker det, som om der var lige lidt tid. Da du stod der, vidste du godt, at det, du havde gang i, det var historisk?
Ja, men jo ikke rækkevidden af det, eller dybden af det.
Nej.
Og så havde jeg, apropos det, du sagde for efterhånden lang tid siden, kunne I ikke lave sådan nogle scenarier, for eksempel på udlændingepolitikken?
Ja.
Så havde jeg jo set nogle scenarier.
Okay.
Om hvor mange mennesker, der kunne dø af den der sygdom, ikke? Så jeg vidste godt... Hvor alvorligt det kunne blive.
Ja.
Men jeg kan huske, altså når man bliver statsminister, det er virkelig mærkeligt, fordi det er jo ikke noget, man bliver fra den ene ende til den anden. Der er en valgkamp, der er noget. For mit vedkommende var det jo 4 års kandidatur først. Så jeg synes selv, jeg var velforberedt. Men det vilde er, at når du får den, så har du den.
Okay.
Hvor i trods alt i de fleste andre livssituationer, der øver man sig lidt, at man forbereder sig. Du ved, så folk siger, men ham der skal have, der kommer en ny sygeplejerske på afdelingen, der er lige et overlap mellem de to, ikke? Eller
jo.
Man overleverer til hinanden. Det gør man jo ikke. Nej. Som statsminister, fordi som regel er det fra
det
modsatte hold. Ikke?
Det er ikke nogen, der er tilfreds med, du er der.
Det er sjældent, det sker på den
måde. Men I har ikke, der ligger ikke lige sådan en bog, som I går ind?
Altså, jo, fordi... der ligger sådan en ministerhåndbog, faktisk. Du skal læse med, hvad man må og ikke må, og sådan, du ved, de der juridiske rammer og regler. Men alt det andet, det starter bare sådan her.
Okay. Det har været en kæmpe fornøjelse at snakke med.
I lige måde.
Jeg håber ikke, det var for slemt.
Overhovedet ikke.
Vi fik ikke snakket om jul.
Nej, det er en stor fejl.
Det er en kæmpe fejl.
Er du julemenneske?
Jamen, ja, jeg elsker jul.
Det gør også.
Jeg
synes, det er... Hvad så?
Det var Mette Frederiksen. Jeg håber, I kunne lide det. Jeg håber, at I synes, det var dejligt, at det her var det første afsnit ude på den anden side af betalingsmuren. Der kommer flere af dem i løbet af 2025. Det lover jeg. Jeg kan ikke love, der kommer et... hver uge, men jeg skal nok kæmpe for, at der kommer et en gang imellem. Men det er jo en give and take, fordi at selvfølgelig ser Podimo og jeg jo helst, at I kommer ind til mig, men på den anden side vil jeg jo også gerne have lov til at sende lidt den anden vej. Så, er du fristet? Det ville være hyggeligt, hvis du var. Ellers høres vi bare ved. God fornøjelse. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde god fornøjelse. Kan du have det smukt? Vi høres ved. Ciao!